Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусі Еўразвяз пачалі абмяркоўваць план супольных дзеянняў. Нумар нашай Нівы за артыкулам пра фільм «Кросны бацька» трэці дзень не з'яўляецца ў продажы. Збіты лідар маладой Беларусі Артур Фінкевіч напісаў заяву ў міліцыю і пракуратуру.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 18 гадзінаў з праскай студыі навінаў вас вітае Аліна Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. З аэрапорту сталіцы Аўстрыі Вены вылецелі амерыканскі і расійскі самалёты, на борце якіх, як мяркуецца, знаходзяцца асобы, абвінавачаныя ў шпіянажы. МЗС Расіі і Дзярждэпартамент ЗША ўжо пацвердзілі дамоўленасці аб абмене паміж Масквой і Вашынгтонам. Паводле дамовы адбываецца абмен 10 чалавек, што прызналіся ў ЗША ў супрацоўніцтве з расійскімі спецслужбамі, на 4 грамадзянаў Расіі, якія адбывалі пакаранне ў месцах пазбаўлення волі ў Расіі за шпіянаж на карысць замежных выведак. Пасля таго, як стала вядома, што затрыманыя ў ЗША агенты, адпраўленыя дадому, прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў абніставаў 4 чалавек, зняволеных ў Расіі, па падазрэнні ў сувязях з заходнімі спецслужбамі. Такі абмен затрыманымі за шпіянаж з'яўляецца наймаштабнейшым з часоў халоднай вайны. Паводле праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя» вызваленне, у прыватнасці Ігара Суцягіна, нагадвае вымушаную высылку. Во што заявіла ў Лондоне прадстаўніца арганізацыі «Міжнародная амністыя» Нікола Дакварс.
З таго, што мы дасюль ведаем, гаварыўшы з яго маці і з яго адвакатам, Ігар Суцягін, які заўсёды сцвярджаў, што ён не вінаваты ў дзяржаўнай здрадзе, пасля перамоваў з расійскімі ўладамі меў адчуванне, што ён не мае выбару і падпісаў афіцыйныя дакументы з прызнаннем віны ў абмен на сваю свабоду.
Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін павіншаваў прэзідэнта Ўкраіны Віктара Януковіча 60-годдзям. Пуцін запэўніў Януковіча, што ў Расіі высока цэняць яго намаганні па ўмацаванні сяброўскіх стасунках і ўзаемавыгадна супрацоўніцтва паміж двума краінамі. Сёння, сустракаючыся ў Кіеве са старшынём Рады Еўразвязу, Германавам Рампеем Януковіч заявіў, што Украіна гатовая садзейнічаць збліжэнню Беларусі і Еўразвязу. Украіна гатовая выступіць у гэтым пытанні своеасаблівым мостам, сказаў Януковіч. Федэрацыя друку Італіі правяла сёння агульнанацыянальны страйк на знак пратэсту супраць законапраекту ўраду Берлюсконі, які, на думку журналістаў, абмяжоўвае свабоду слова. Калі закон будзе прыняты, СМІ не будуць мець магчымасці публікаваць матэрыялы крымінальных расследаванняў, атрыманыя з дапамогай праслухоўваючых прыладаў. Законапраект прадугледжвае штраф да 500 000 еўра для тых, хто публікуе тэксты праслуханых тэлефонных размоваў. Паўночнакарэйскія СМІ паведамляюць, што грамадзянін ЗША Айхалон Гомес, які адбывае ў КНДР 8-гадовы тэрмін зняволення па абвінавачанні ў незаконным ездзе ў краіну, спрабаваў пакончыць з сабой. Зняволены пайшоў на спробу самагубства з-за вострага пачуцця віны і расчараванасці дзеяннямі амерыканскіх уладаў, якія не зрабілі нічога для ягонага вызвалення, паведамляюць афіцыйныя СМІ КНДР. Генеральны сакратар АН Пан Кімун закрыў прадстаўніцтва арганізацыі ў Шры-Ланцы. Рашэнне было прынятае ў сувязі з акцыямі пратэсту, якія пачаліся ў сталіцы краіны Каломба. Гэта былі навіны.